Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бейсейтан сұрады. Жексенбі күні Астанада әділетті Қазақстан үшін қозғалысының ұйымдастыруымен наразы халықтың жиыны өтті. Оппозициялық митингке шамамен 300-ден аса адам жиналды. Онда түрлі әлеуметтік топтардың өкілдері қоғамда шешілмей жатқан мәселелерді көтеріп, биліктің қордаланған проблемаларды шешуде енжарлық танытып отырғанына наразылық білдірілді. Өткен аптада оппозициялық Азат, Алға, Қазақстан коммунистік және жалпыұлттық социал-демократиялық партиялары үкіметтің дағдарысқа қарсы шараларын нәтижесіз деп бағалайтындықтарын мәлімдеді. Олар экономикалық дағдарыс әлеуметтік дағдарысқа ұласты дей отырып, 18 қазанда халықты республикалық деңгейде наразылық акциясына шығуға шақырған. Жексенбі күні Иран революциялық сақшыларының 5 қолбасшысы бар 30 шақты адам белгісіз қарулы топтың шабуылынан қаза тапты. Құрбан болғандардың бірі Иран сақшылары басшысының орынбасары генерал Ноурали Шоштари бастаған сақшылар елдің оңтүстік-шығысындағы Пешен қаласында жергілікті тайпа жетекшілерімен кездесуге бара жатқанда шабуылға тап болды. Иранның Ирна ақпарат агенттігінің хабарлауынша шабуылдан тайпа жетекшілері де қаза тапты. Иранның Систан-Пилоджистан аймағы Ауғанстан мен Пәкістан шекарасына жақын орналасқан провинция. Пәкістан армиясы талибандарға қарсы оңтүстік Уазиристанда басталған операцияларының алғашқы тәулігінде 60 талибандық жауынгерді өлтіргендерін мәлімдеп отыр. Жексенбі күні таратылған хабарламада бұл шайқас кезінде тағы пәкістандық 6 сарбаз қаза тапқанында айтылды. Сенбі күні соғыс ұшақтарының қолдауымен құрлықтағы мыңдаған Пәкістан күштері оңтүстік Уазиристандағы талибандарға қарсы шабуылын бастаған еді. Ол жерде әлі де қақтығыс жүріп жатыр. Бұл операцияның мақсаты аймақтағы талибан мен әл-қайда жасақтарын құрту болып табылады. Соңғы 2 аптада Пәкістандағы талибандар шабуылынан 175 адам құрбан болды. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнердің айтуынша, Ауған президенті Хамид Карзай мен оның сайлаудағы басты қарсыласы Абдулла Абдулла Ауғанстанның сайлау дағдарысын шешу үшін бірге жұмыс істеуге дайын екендіктерін айтты. Кабулда президенттен үміткер екі кандидатпен келіссөз өткізген соң журналистер алдында сөйлеген Кушнердің сөзіне қарағанда, тамыз айындағы президенттік сайлаудан кейінгі саяси ахуалды реттеуде тараптар бірге әрекет етуге келісті. Сайлау нәтижелері Карзай Абдулладан басым түскенін көрсеткен болатын, бірақ дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деген шағымдар болды. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауындағы арнайы комиссия жексенбі күні өз зерттеулерін жариялайды. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі Құрама Штаттар мен Иран арасында алғы шартсыз тікелей келіссөздер Техранның ядролық бағдарламасына байланысты дауды реттейтін жалғыз жол деді. Мухаммед Эль-Барадидің айтуынша, Иранға қарсы жаңа санкциялар даулы мәселені тек ушықтырып жібереді. Халықаралық атом энергия жөніндегі агенттігінің директоры Эль-Баради бұл пікірлерін Австриялық Дипресс басылымына берген сұхбатында айтқан. Ол өзінің алдағы аптада өтетін әлемнің жетекші 6 елі мен Иран арасындағы келіссөздер бұл елдің ядролық бағдарламасына қатысты кеңірек келіссөздерге жол ашады деп сенетіндігін білдірді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хабарлар қарағанда Иран билігі маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейінгі шерулер кезінде қамауға алынған тегі ирандық Канада журналистін бостандыққа шығарды. Ирандық ақпарат көздері хабарлағанда Иранның сот алқасы Мазияр Бахариді $300,000 кепіл ақшаға босатқан, басқа егжей-тегжейлі мәліметтер берілмеді. Иранның оппозициялық жетекшісі Мир Хусейн Мусави ислам елінде адамдардың талаптары ескерілмей отырғандықтан реформа қозғалысы жалғасатын болады деп айтты. Оның бұл сөздерін Калема веб-сайты жариялап, онда Мусави оппозиция қолдаушылары көтерілісшілер емес, және әлде қамауда отырғандар тезірек шығарылуы керек деді. Ол президент Махмуд Ахмадиджеттің қайта сайлануына наразылық танытқан оппозициялық шеруді Иран үкіметінің басып жаншығанына тоқталып отыр. Ел оппозициясы маусымның 12-сіндегі президенттік сайлау бұрмалау шылықпен өтті десе, Иран билігі оны қабылдамайды. АҚШ президенті Барак Обама бірқатар мәселелерді, оның ішінде Ауғанстандағы жағдайды Түркия президенті Абдулла Гүлмен талқылады. Екі елдің жетекшісі телефон арқылы сөйлесіп, Түркия мен Армения арасындағы байланыстарды қалпына келтіру жайын, Босния тұрақтылығы туралы пікір алмасқан. Ақ үйдің айтуынша, Обама Ауғанстанға қосқан үлесі үшін Түркияға алғысын білдірген. Ресейден саяси баспана сұраған Грузияның Имеди телеарнасының бұрынғы продюсері Бадри Афанасьев ақша жеген деген айыппен іздеуде жүр. Бұл туралы Итартас ақпарат агенттігі Грузияның құқық қорғау органдарына сілтеме жасап хабарлады. Имеди компаниясының телеарна продюсері болған Бадри кино түсіруге бөлінген қаржыны алып, Грузиядан кетіп қалған дегенін грузиялық онлайн ақпарат агенттігі жазды. Ресейдің федералды қауіпсіздік қызметінің мәлімдеуінше, Афанасьев өзінің саяси баспана сұраған өтінішін Грузияда оппозициямен байланысы болған үшін қудалауға түскенімен алға тартқан. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бейсейтан сырды.